I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Der var noget, jeg faldt over, da jeg sad og skulle forberede min flue på væggen her i den her gang.
Okay.
Jeg har valgt noget med Støjberg, og det skal vi jo høre om lige om lidt, men overalt undervejs så faldt jeg over noget, som jeg synes, der har været alt for lidt opmærksomhed på.
Ja.
Ved du, hvem der vandt den der airfryer til de der CO2-rallies?
Ja, det ved jeg godt.
Ja.
For jeg hørte et fantastisk indslag i P1 morgen.
Hvad det hedder, man vandt, hvis man kunne sidde, den der sad længst tid på den der oppustelige rodeotyr,
ja.
Hvad det hedder, vandt en
airfryer.
En airfryer. Det er ikke en landmand, der vandt den.
Nej, det var jo to eller tre dybt venstreorienterede jazz fusionsmusikere.
Oliver Bobcat hedder i hvert fald ham, der står med airfryeren på, på det billede, jeg fandt.
Som skulle holde spille koncert i Randers,
ja,
den aften, og som så valgte at tage ud til Støjbergs rally.
Se, hvad der skete.
Og så hoppede de op på, ja, på rodeotyren, og som jeg har forstået det, så gik den kort efter i stykker, hvilket gjorde nogle af de tilstedeværende landmænd,
ja,
rimelig sure, fordi at de havde det ikke godt, men de kunne godt se, at det var nogle københavnertyper, der havde siddet længst.
Og grunden til, at de blandt andet kunne se det, det er, at Oliver Bobcat poserer på et pressebillede, man kan finde inde på DR's reportage derfra, med en boykot Israel t-shirt.
Ja, ja, ja.
Og det er jo også meget kontra på Inger Støjbergs position.
Og ved du så, hvordan DR opdagede det?
Nej.
Fordi det fremgik jo af det der indslag i P1 Morgen, at det er simpelthen en af studieværterne i P1 Morgen, der er til en koncert nogle dage senere i København med Oliver Bobcat.
Aha.
Og så sker det midt under koncerten i København. Jeg kan ikke huske, om det er på Rust, eller hvor det er et eller andet sted. Så går de simpelthen ud bagved, og så kommer de ind på scenen igen, og så siger de, vi har Inger Støjbergs airfryer.
Det er jo, Jacob, at det hedder, vi har jo talt meget om det der med partier, der eksperimenterer med det moderne forsamlingshus, okay, altså åbner for politisk deltagelse på alle mulige nye måder. Faren er jo, at der dukker nogen op med et helt andet budskab, end det, man nok havde håbet på. Jeg går ud fra, at Støjberg havde håbet på, at det var en rigtig landmand, der havde måske også havde været ekstra glad for at gå hjem med den der airfryer.
Men prøv at høre, det blev en rigtig smuk historie faktisk, fordi igen, du refererer til P1 Morgen, så sker der jo det, at de der drenge, de har jo ikke nogen bil med, og de skal tilbage til Randers, for de skal jo faktisk holde deres koncert.
Jo.
Og så tomler de tilbage til Randers, aha, og så bliver de samlet op af ingen andre end Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susi Jessen, okay, som så kører dem ind til Randers, og så har de en god og civiliseret politisk debat i bilen på vej ind til Randers. Det er faktisk helt smukt.
Det er jo en film. Der starter en film om Danmark lige der.
Ja. Ja. Nej, det er smukt. Nå, hvad skal vi tale om i dag?
Ja, hvad skal vi tale om i dag? Vi gav os selv lektier for sidst, Jacob. Ja. Ældrereformen blev vedtaget sidste fredag, tror jeg, eller var det torsdag aften sidste uge,
mm-hmm,
og den ville vi give nogle ord med på vejen. Hvor stor er den, og kan den både være stor og lille på, ja, på samme tid?
Ja.
Så har du jo sat noget på skemaet, Jacob.
Ja, jeg vil godt en lille tur til USA. Det er længe siden, vi har snakket Trump, og det, ja, har været en stor Trump-uge, ja, i, ja, ja, i USA flere steder.
Mm-hmm. Ja, retssagerne.
Både i New York og Washington.
Ja, ja, er gået i gang. Så skal vi tale om det, der de seneste to, næsten tre uger har været talk of town.
Mm.
Nemlig Frederik Vads intervention i udlændingedebatten.
Ja.
Hvad handler det om? Hvad viser det? Ja. Tænker jeg, det er gode emner lige at få, ja, fat i.
Mm. Lad os fortælle lidt om det. Og så har jeg jo en lille ting i anbefalingerne, som jeg med en lille smule ærefrygt godt vil tage op. Fordi, fordi det er jo fødselsdagsuge.
Det er rigtigt.
Det er 300-året for Immanuel Kants fødsel,
ja,
oppe i Königsberg.
Ja.
Og jeg har læst nogle ting, som har fascineret mig, og det kan jeg allerede nu afsløre, at det bliver min anbefaling i denne her uge.
Okay.
Og jeg glæder mig lidt til at tale om det, fordi at generelt, når vi taler om de der filosofer, så har du læst lidt mere, end jeg har.
Ja, og lige her, jeg er jo... beskrive mig selv som kantianer.
Okay.
Ja.
Nå, så, det glæder jeg mig sindssygt til at høre.
Så lad os se, om vi kan komme hen til det, uden at ryge helt ned i kaninhullet. Så altså de gamle Trump, Socialdemokratiet, med lidt kant i enden. Den er meget god cocktail at komme ind i weekenden på.
Det er godt.
Velkommen til DK Polen. Fluen på væggen, Jakob. Hvis fluesmækker har du undvejet i den her uge?
Vi skal vidt omkring i denne her uge, fordi nu skal vi holde ørerne stive.
Jo.
Jeg vil godt have siddet op på Mette Frederiksens kontor, da hun enten selv hørte eller blev briefet om det her afsnit i en stor tale, der blev holdt i denne her uge nede på Sorbonne Universitetet af Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Prøv at høre, hvad han blandt andet sagde.
Ja.
C'est pourquoi j'assume le fait qu'il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Regardez la facilité européenne de paix que nous avons bâtie pour les débuts de la guerre. Les trois quarts ont été utilisés pour acheter du matériel non européen. Alors il y avait un critère d'urgence, on ne savait pas tout produire en européen, mais il y avait aussi des réflexes solidement établis. C'est toujours mieux d'acheter souvent américain, parfois coréen. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme, si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne?
Ja, det er det spørgsmål, han stiller her til sidst, Emmanuel Macron. Hvordan skal vi opbygge vores egen suverænitet i Europa, hvis vi ikke påtager os det ansvar, det er at opbygge en europæisk forsvarsindustri?
Ja.
Og det, han siger inden da, det er jo, at han mener, at vi skal have en europæisk præference, når vi indkøber militært udstyr. Han siger, at vi lavede...
By European,
simpelthen, ja. Vi lavede det der blev kaldt en europæisk fredsfacilitet i begyndelsen af Ukraine-krigen. Han siger, at den blev brugt alle tre gange til at købe ikke-europæisk udstyr.
Ja.
Det er altid bedre at købe koreansk eller amerikansk, siger han med slet skjult sarkasme. Han kunne også have sagt israelsk.
Ja. Og hvilket land har en enorm våbenindustri i forvejen, Jacob?
Jamen prøv at høre her. Det er da klassisk fransk, men hvad hedder det? Men han rejser jo et helt reelt spørgsmål, og som må spille en rolle. Altså mens vi står og optager her, at de jo ved at sidde og gøre et forsvarsforlig færdigt, som ikke specifikt handler om det, men vi er på vej til store militære indkøb, og vi kan forstå på dem, der følger forhandlingerne tæt, at Mette Frederiksen også personligt er meget involveret i det, og at hun angiveligt skulle slå ret meget på yderligere indkøb i Israel.
Ja.
Og det bliver simpelthen en stor europæisk diskussion, det her med, hvis vi skal frigøre os fra amerikanerne, hvis vi skal kunne stå mere på egen ben, er vi så ikke også nødt til at kunne gøre det selv. Mette Frederiksen var jo denne her uge i Sverige og besøgte en svensk våbenfabrik.
Ja.
Altså hun har også selv overtaget den der hedder, vi skal kunne mere selv.
Ja, ja, ja.
Så jeg synes, han rejser en debat her, som må have givet anledning til nogle notater internt i centraladministrationen.
Helt klart, og selvfølgelig også måske over i Finansministeriet, fordi Macron taler også om at udvide ordningen fra coronatiden med at stifte EU-fælles gæld.
Det er nemlig det, hvis vi havde kørt optagelsen 30 sekunder videre, så siger han, og deri ligger også forpligtelsen til at opfinde nogle finansieringsmuligheder, blandt andet muligheden for at optage europæiske lån til at købe europæisk forsvarsudstyr.
Ja.
Bum. Ja. Den kommer vi til at vende tilbage til.
Ja, fordi det blev jo... man sværvede jo på, da man lavede corona-obligationerne i EU,
at det var en indgangsting.
Det var sådan en, præcis, en one-off, og der sad folk, der betragtede ud på at sige, det er nok ikke one-off. Nu har man ligesom betrådt, hvad der har været tabuiseret i alle år, nemlig en begyndende føderalisering af europæisk økonomi.
Det er meget spændende. Nå, men fra Macron til Støjberg, der til var noget Støjberg. Med, du havde en Støjberg-flue i den her uge.
Ja. Altså, jeg vil gerne have siddet sammen med Inger Støjberg, da hun så, hvis hun gjorde det, og det skal jeg nok lige vende tilbage til, NNF Fødevareforbundet, altså den fagforening, der har medlemmer, som arbejder i dansk fødevareproduktion, altså ikke mindst slagterier, de sendte en pressemeddelelse ud i den her uge i kølvandet på, at Danish Crown offentliggjorde beslutningen om at lukke slagteriet i Ringsted.
Oh ja, 1200 arbejdspladser.
Ja, og hen over en 20-årig periode er næsten 10.000 danske slagterimedarbejdere, der er blevet fyret.
Ja.
Pressemeddelelsen havde overskriften, arbejdspladserne forsvinder, mens vi sidder tilbage med stanken af gylde. Og, og oven i købet også angreb længere nede i teksten, at, at landbruget modtager så meget støtte, milliarder kroner støtte, men at man ikke bakker op om, om danske arbejdspladser. Det er jo Inger Støjbergs helt afgørende argument mod den der CO2-skat. Det er, at den vil gøre, at arbejdspladser i landbruget, men også i, i de såkaldte følgeerhverv, altså dem NNF engagerer i deres forening, vil bløde ud af landet. Og det, de peger på her, det er, at de bløder sådan set allerede ud af landet, fordi nu vil landmændene bare sende de her smågrise til slagterier et eller andet sted ned.
Og det var et argument,
Europa.
Som jeg... Du sad jo over i Folketinget. Jeg fulgte bare lidt af det. Det var jo noget af det, Mette Frederiksen også brugte mod Støjberg.
Præcis, og det var derfor, jeg sagde, havde hun egentlig set det der? Fordi jeg var nemlig til spørgetime, og Støjberg kommer tidligt på jo, på grund af Danmarksdemokraternes relativ størrelse. Mm-hmm. Og hun ligger nemlig for, kan Mette Frederiksen garantere, at en CO2-afgift på landbruget ikke vil føre til, at arbejdspladser forsvinder fra landet. Mm. Der tog Inger Støjberg de der fyresedler fra Danish Crown og stak den simpelthen lige op i masken på Inger Støjberg. Og hun så, synes jeg, noget betuttet ud Støjberg, som om hun ikke havde set den mulighed, at Mette Frederiksen ville vende tilbage til der. Så det var sådan lidt, altså havde hun egentlig lige set det der. Det skyder et hul i den båd, Inger Støjberg sejler i, fordi ultimativt kan man jo sige, at det, når NNF går ud på den her måde, så er subteksten, at Inger Støjberg forsvarer nogle kapitalejere, altså landbruget, landmænd, som benytter sig af globaliseringen til at tjene endnu flere penge, og ikke passer. Hun er ikke den lille mands forsvarer over mod en eller anden københavner-elite, som har fundet på noget, der ødelægger arbejdspladser. Jeg synes, det var ret alvorligt, angreb der. Ikke? Og jeg så, at Andreas Arp, vores redaktør, han har en analyse af det, den smider vi lige i show notes. Men jeg kan godt lige vil se, lige pludselig så er der et argument, der forsvinder nu for Inger Støjberg.
Og derfor vil jeg opfordre alle i Folketinget til at læse den her rapport, som 1. marts kom fra det kriminalpræventive råd i Sverige. Det er noget af det dyrebareste dokument, vi har for nylig, som viser herskerattitude i sin fuldkomne form. Den viser, hvordan at 10.000 vis af mennesker i klaner og bander og i bestemte etniske miljøer har infiltreret, og jeg citerer, alle væsentlige sektorer i det danske eller i det svenske samfund. Fra privat til kommunal til stat. Embedsmænd, sagsbehandlere, fængselsbetjente, havnearbejdere.
Ja, Jacob, som sagt, i næsten 3 uger nu, siden Frederik Vad gik på Folketingets talerstol 5. april, med den her nu meget berømte og berygtede tale, som klippet her stammer fra, der har vi haft gang i udlændinge- og værdidebatten på en måde, som vi jo... Det havde både skær nostalgi over sig, altså alligevel ikke. Altså, vi har jo ikke diskuteret udlændingepolitik og grænserne mellem integration og assimilation på den her måde
i
mange, mange år. Det var som om at være blevet kastet tilbage til 2003 eller 2005 eller sådan noget. Ikke? Ja, ja. Men med den særlige og i mine øjne meget vigtige forskel, at det hverken var DF eller Venstre, der førte an her, og hvor Socialdemokratiet var i defensiven, men at det var Socialdemokratiet, der var i offensiven her, og Venstre ikke sagt ret meget. DF har sådan applauderet fra tilskuerrækkerne. Ja. Meget markant.
Ja. Jeg synes, der er så meget, man kan snakke om her. Jeg synes måske, vi prøver i begyndelsen lige at snakke en lille smule om substansen, hvad debatten egentlig handler om, og så måske bagefter snakke lidt om, hvad den siger om dansk politik, hvis man kan sige det sådan, de politiske implikationer i det her. Men hvis man helt kort skal prøve at sådan tilstræbt, fair og objektivt og resumere de to synspunkter i debatten, så har vi vel en gruppe socialdemokrater med Frederik Vad, i høj grad også Kaare Dybvad i spidsen, og med fuld opbakning fra statsministeren, der siger, jamen der er massive, ikke erkendte problemer med nydanskere, lad os kalde dem det, primært vel muslimske nydanskere, som tilsyneladende er velintegrerede, men som i realiteten undergraver danske værdier ved at misbruge deres positioner i samfundet, som for eksempel politibetjente, eller skolelærer, eller noget tredje.
Ja.
Og det er et problem, som er større, end vi tror, og det er vi nødt til at tale om.
Ja.
Og så har vi den anden side af debatten, som siger, Socialdemokraterne er nu gået i gang med at mistænkeliggøre en stor befolkningsgruppe, fordi de taler i så brede termer, at det kommer til ikke bare at handle om det konkrete problem, der måtte være, men om at mistænkeliggøre en hel befolkningsgruppe. Det er vel sådan de to positioner i debatten, kan man ikke sige det?
Helt bestemt, og det der selvfølgelig også skal bemærkes der, det er, at mange, altså at der er socialdemokrater i begge lejre.
Der er vi allerede over i den politiske analyse, men det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, og det hele begynder jo med den der debat nede i Folketingssalen, som du spiller et klip fra. Mm-hmm. Den debat er der, fordi at Dansk Folkeparti har rejst en forespørgselsdebat om regeringsværdipolitik og hvad regeringen mener om den slags. Og der holder Frederik Vad så sin ordførertale.
Ja.
Og det er også værd at bemærke, at han gør det sådan set, eller han slutter så sin ordførertale med at oplæse et forslag til beslutning, fordi sådan nogle forespørgselsdebatter, de slutter gerne med, at et flertal i Folketinget vedtager en eller anden erklæring, hvor man udtaler sin principielle syn på sagen.
Ja.
Og Frederik Vad, han slutter med at oplæse en erklæring på vegne af regeringen, det vil sige Socialdemokraterne, Moderaterne og Venstre, og SF, hvor de i fællesskab står bag et budskab, som der jo så er flertal for, og som derfor bliver vedtaget. Og det er egentlig meget interessant, fordi det gengiver jo i lidt blødere termer med noget af det, Frederik Vad siger. Altså, der står i den vedtagelse blandt andet, Folketinget ønsker, at alle respekterer grundlæggende værdier og konstaterer, at ægte integration ikke kun opnås gennem beskæftigelse, uddannelse og danskkundskaber, men gennem en fuld tilslutning til danske værdier.
Ja.
Folketinget deler ønsket om større og vedholdende fokus på, hvordan vi som samfund gør op med negativ social kontrol, så både mænd og kvinder med indvandrerbaggrund nyder rettigheder og frihed som danske kvinder og mænd.
Mm-hmm.
Så det er altså et budskab, som fire partier stiller sig bag her.
Ja. Han baserer det hele jo på en rapport, som det kriminalpræventive råd i Sverige har udarbejdet.
Ja, den står han og vifter med på talerstolen.
Ja, det gør han, og der har været rigtig meget diskussion, Jakob, om fejlciteringer fra den der rapport og hvad der står og sådan noget. Så jeg satte mig ned og gjorde det, du altid anbefaler.
Du læste den?
Jeg læste rapporten, jeg har ikke fulgt alle dele af den danske dækning af hvad Frederik Vad siger, men så lad os lige sige det her. Vi lægger også rapporten i show notes, selvfølgelig. Det er en rapport, som adresserer noget, som helt åbenlyst har været en del af den svenske debat om kriminalitet, bandekriminalitet i Sverige. Det her begreb muliggør, som er det, Frederik Vad henviser til, når han taler om en infiltration. Han siger, 10.000 vis har infiltreret alle
dele af det svenske samfund.
Alle vigtige dele af det svenske samfund. Men det rapporten er, Jakob, det er sådan meget åbenlyst og meget understreget en kvalitativ undersøgelse. Ikke en kvantitativ undersøgelse. Det er ikke en undersøgelse, der handler om, hvor mange, hvor stort udbredelsen er, hvor stor påvirkningen egentlig er. Det, den vil finde ud af, det er, hvordan fungerer det her med de her muliggører, som der har været en reference til.
Og muliggører, så den tager som udgangspunkt, at vi ved, at det her fænomen findes, og nu vil vi godt prøve at forstå, hvordan det foregår.
Hvad er det egentlig?
Ja, okay.
Og muliggører er jo noget, det er et begreb, som svenskerne åbenbart har overtaget fra amerikansk kriminologi og politi. Virksomhed, altså det amerikanske ord, enablers
ja.
Eller facilitators, altså folk, der hjælper, bidrager, understøtter, spionage, agentvirksomhed, hvad vi ellers. Vi har ikke sådan et godt ord, nu kan det være ordet muliggør, så bliver en del af det danske vokabularium også. Men det den vil undersøge. Hvad er det? Hvordan virker det? Den baserer sig på flere ting. Den baserer sig blandt andet på 93 interviewpersoner, hvor nogle af dem åbenbart er interviewet sammen. Så altså 66 interviews i alt. 88 af dem er almindelige mennesker, der er ansatte i offentlige og i private firmaer, og hvor deres job involverer, som det hedder, at opdage og udrede og håndtere interne uenigheder og deciderede forbrydelser, rundt omkring. Det vil sige, de ikke selv muliggør, men ved noget om det i kraft af deres daglige arbejde. Og så har man også talt med 5 personer, som er direkte del af kriminelle netværk, er dømte eller selv erklæret kriminelle, men altså heller ikke selv er sådan nogle muliggører. Derefter så har man undersøgt, hvad de kalder, hvad der på svensk hedder ærner, 148 ærner, altså handlinger eller transaktioner eller hvad det er, som man de henter fra alle mulige undersøgelser og domme og så også nogle medieomtaler og sådan noget. Igen for at finde ud af, hvordan fungerer muliggørelse. I de 148 ærner er der 44 af dem, som direkte handler om, at der er en ansat et eller andet sted, der hjælper mindst en i et kriminelt netværk. Og så er der 144, hvor der er mistanke om det, men hvor det ikke er fastslået.
Aha.
Og så har man også haft adgang til nogle krypterede beskeder, okay, politiet har fået fat i, og der er 30 tråde, samtaletråde. Okay.
Og hvad får du ud af det her?
Bare lige for lige at sætte 12 ud af de 30 handler om muliggører.
Okay.
Så man kan jo godt ligesom se, at hvad kan man sige, den kvantitative mål som en kvantitativ undersøgelse, er det her jo ingenting, men som en kvalitativ undersøgelse, hvor man prøver at finde ud af, hvad er det her fænomen egentlig for noget. Og så skal man huske på, at det kriminalpræventive råd her, det er jo meget noget, der handler om, hvad kan virksomheder, altså offentlige og private virksomheder, egentlig gøre i det her problemfelt? Hvordan skal man agere som chef og som leder i virksomheder, offentlige og private virksomheder, hvor som har følsomme, okay, oplysninger, som muligvis kan hjælpe kriminelle
netværk? Når du står og fortæller alt det, mm-hmm, så tænker jeg, at det er lidt sjovt, fordi at det er jo så lidt modsat, fordi den svenske undersøgelse er kvalitativ, ja, man prøver egentlig ikke at opgøre, hvor stort antallet er.
Nej, og det er men jo helt umuligt debat, som, at opgøre.
Den, ja, det ved jeg ikke, ja, ja, det må man jo så forske, ja, ja, eller gøre noget andet. Men den debat, som Frederik Vad og Socialdemokraterne prøver at rejse, har sådan set det modsatte udgangspunkt. De prøver at sige, det her det er massivt,
ja,
det er et stort problem med et stort mørketal, vi ikke kender, men de går ikke så meget ind i det kvalitative. Jeg har ikke hørt Frederik Vad eller Socialdemokraterne komme med så mange konkrete forslag til, hvad er det egentlig, altså skal vi have bedre beskyttelse af offentlige personoplysninger, ja, ja, eller et eller andet,
ja, ja, ja,
så de er mere på den kvantitative side, kan,
ja,
man sige.
Og jeg synes bare, det er en pointe. Vi er jo ikke, Jakob, skal ikke være overdommer over en politisk debat og sige, at den debat ikke burde blive taget, eller at et emne ikke er vigtigt, eller ikke er vigtigere end andet. Eller andet. Jeg synes bare, det er vigtigt at notere sig i forhold til den debat, der har været, det, hvad Frederik Vad selv har udtalt. Man kan ikke, i mine øjne, læse den her rapport, og på nogen måde være i tvivl om, at det her ikke er en kvantitativ undersøgelse.
Mm.
Altså det er sådan, fra start undervejs til slut er det helt klart, at det her det handler ikke om udbredelse. Det her det handler ikke om kvantitet, det handler ikke om mængden, det handler ikke om graden af påvirkning, intensiteten af påvirkning, men om at prøve at forstå, hvad er det, der foregår derude, for at gøre opmærksom på, hvad for nogle faresignaler skal man være opmærksom på som chef, og de gør også mange gange, kriminalpræventivt brug hedder det, opmærksom på, at det også er, det er lidt vigtigt, at en arbejdsgiver ikke ligesom kommer til at skabe en total mistænksomhedskultur på sin arbejdsplads. Og det der. Og så er der jo noget andet. Det her det er ikke en undersøgelse af etniske minoriteters sociale adfærd herunder kriminalitet. Der er ikke noget om, at de her kriminelle netværk er, der er heller ikke nogen, man går ikke ind i deres etniske baggrund. Og så også det er vigtigt at sige, at selvfølgelig er det jo helt klart, at bandekriminaliteten er et stort problem i Sverige, og som har en etnisk slagside, hvis man kan sige det på den måde. Men det handler ikke kun om bander, alt det her. Det handler om en organiseret kriminalitet, bredt forstået, og hvordan de gør brug af de her muliggørere. Hvad kan man bruge dem til?
Nå, det er spændende nok og vigtigt at få på plads, og det synes jeg også er vigtigt i forhold til, der er jo så nogle forskellige journalister, Dagbladet Information og andre, der har faktatjekket Frederik Vads tale, og Frederik Vad har sagt, jo, jeg kom til at blande to tal sammen, så jeg lavede en enkelt fejl, men resten står knivskarpt. Men det der pointen med det, du siger, hvis jeg forstår det rigtigt, det er sådan set, at ved at gøre det til et spørgsmål om kvantitet i talen, altså der bliver hele præmissen ligesom forkert.
Ja, altså jeg har svært ved at se, hvordan man kan fejlcitere. Altså det er ikke en fejlcitering. Altså det er jo det, rapporten handler om én ting, og han siger, den handler om noget andet.
Okay, men derfor kan der jo godt være et problem, selvfølgelig.
Og
man må sige, at det lykkedes Socialdemokraterne at sætte en dagsorden her. Og det sker jo efter, at du og jeg ellers flere gange har stået i det her program og sagt, at der nu med SVM-regeringen er indgået en slags national kompromis om udlændingepolitikken.
Helt sikkert.
Den er ligesom lagt lidt død. Nu skal vi ikke råbe så højt om det mere. Jeg skal love for, at der er blevet råbt højt og på sociale medier. Hvorfor vil de pludselig det, tror du?
Ja. Hvorfor ved de det? Altså, jeg tror, at i Socialdemokratiet betragter man, og i regeringstoppen, og Mette Frederiksen selv, som at Det her med, at emnet er glidet ned af dagsordenen, det er ikke det samme som, at man ikke indimellem lige skal ud og markere på det, for lige at minde vælgerne om tingens tilstand. Så man kan jo, der er jo helt paradoksalt, kan man sige, netop fordi, at Frederik Vad går så hårdt ind i den her debat, og Socialdemokratiet er gået så hårdt ind i den her regeringsdelen af Socialdemokratiet er gået så hårdt ind i den her debat. Det er det, der er med til at holde det her emne ude af centrum af dansk politik.
Ja, okay, på den måde. Det er jo sjovt, fordi det er ikke så længe siden, at Troels Lund først gav et interview i Politikken, hvor han sagde, nu kommer jeg til at sætte udlændingepolitik på dagsordenen. Og bagefter tog vores gode kollega Malte Bruun til et venstremøde, som han var ikke undercover, men til et internt venstremøde, hvor han hørte Troels Lund holde en tale. Hvad var det, han sagde? At han skulle nu til at være...
Rovdyr.
Han skulle nu til at være et rovdyr, ikke?
Ja. Med, faktisk er det, Jacob, det er den samme dag. Altså det interview, Troels Lund Poulsen giver i Politikken, hvor han siger, ja. han siger ikke noget udlændingepolitisk, han siger, at han vil tale om noget udlændingepolitisk på et eller andet tidspunkt. Det er også den 5. april.
Frederik Vad, ja. Hold my beer.
Ja, det er jo det, og det synes jeg er så afgørende for pointe i det her. Ja. Det er, at og som er den helt store forskel fra nålerne, det er jo, at nu er det Socialdemokratiet, der er offensiven. Ja. Det er dem, der sætter debatten, og Venstre, de siger, at på et eller andet tidspunkt gang, så vil vi også sige noget, der er lidt vildt, og vi har efterladt den her dagsorden. Det rejser jo spørgsmålet. Det er jo svært ikke at se, at Socialdemokratiet også i forhold til Venstre her spiller bedst forsvar og angreb, havde han sagt. Ikke? De har teten på det her. Det er ikke længere Venstre. Det er Frederik Vad gør her, den her. Han går, han strammer noget. Lad os sige det på den her måde. Det er jo den strategibog, playbook, som Venstre og Dansk Folkeparti havde i nålerne. Jeg kan huske, Pia Kjærsgaard fortæller på et tidspunkt, jamen, vi finder ligesom ud af, hvor er kridtstregen henne i den offentlige debat. Altså, hvor er det ligesom, at hvor man siger, okay, på den anden side,
længere.
Ja, det er altså ikke længere. Og så gælder det om lige at sætte foden lige om på den anden side af kridtstregen. For det skaber debat i sådan internt i Socialdemokratiet, havde den slags friktion.
Ja.
Og det vil man gerne have ind imellem, ikke?
Ja.
Og det er jo bare det, de gør her. Det minder også om, jeg tænkte meget på Venstres, den der valgplakat frem mod 2001-valget, hvor man havde taget det her billede ude fra, tror jeg, det er en domstol i, er det i Randers, eller er det i Aarhus,
ja.
Med nogen, der er blevet dømt for en gruppevoldtægt, drenge med anlændisk baggrund. Og så havde man bare Venstres slogan, tid til forandring og nedenunder.
Ja, jeg tror, en af dem gav fingeren til fotografen.
Ja, præcis. Ikke så meget markant. Ja. Det er set med de der, hvad vi kalder fortorbrillerne, det er det, Frederik Vad laver her.
Det, der så er lidt pudsigt, det er jo, at Socialdemokratiet, så håber man jo så, at man får et rigtig godt slagsmål med nogen, man kan spille op imod. Og det er jo også lykkedes på sociale medier, men måske især med folk uden for Folketinget. Ja. Altså, det er jo især... Nogle meget markante debattører på sociale medier, Özlem Cekic som den mest prominente, Paula Larrain som en anden, der har været ude virkelig at gå til Socialdemokraterne på det her.
Ja.
Men politisk er det ikke lykkedes at få så mange i baljen, bortset fra en masse socialdemokrater.
Ja, masse socialdemokrater ude i det ganske land.
Ikke mindst i forstederne til København.
Ja, der er jo en sjov ting med det der. Jeg har ikke helt talt derop, men borgmesteren i Ballerup, borgmesteren der, hvor jeg bor, i Gladsaxe, de har været ude at sige fra og sige, at Frederik Vad kommer til at mistænkeliggøre hele befolkningsgrupper, og det bryder de sig ikke om. Omvendt skal man jo også sige, at Herlev borgmester Thomas Gyldal, som er en også er en superstjerne i det kommunale miljø. Han har været ude at bakke, Frederik Vad op.
Ja. Men det er lidt paradoksalt det der med, at der var nogle år, både under Helle Thorning og også under Mette Frederiksen som formand, hvor den socialdemokratiske formand med jævne mellemrum, måske sådan et til halvandet års mellemrum, gik ud og stak Vestegnsborgmesteren en undskyldning og sagde, vi vil godt sige undskyld for, at vi ikke lyttede til jer dengang i 90'erne. Ja. I advarede om familiesammenføringsreglerne, der var for lempelige. Mm-hmm. Vi lyttede ikke til jer. Det var en fejl. Det må I undskylde.
Ja.
Nu er det faktisk Vestegnsborgmestrene, som de har givet så mange undskyldninger, der står og siger, venner, I er galt på den.
Ja.
Det er ikke vores virkelighed, I beskriver det. Ja. Vi kan ikke genkende det, I taler om.
Og det opløbet til det har jo været hele den der debat, for eksempel også om kønsopdeling i svømmehaller der. Ja. Ikke? Og kommunernes synspunkt, de står jo i en praktisk, kan man sige, virkelighed, og siger, hvordan får vi flere muslimske piger i svømmehallen? Jamen, det kan vi gøre ved at acceptere kønsopdeling. Og der, vi talte jo også sidst omkring Mette Frederiksen og det der, altså at der folketingspolitikere har jo også, det er også deres prærogativ at tage de her principielle debatter. Og det er jo så der, hvor Kåre Dybvad har sagt, at det synes han overhovedet ikke, at man skal finde sig i, og han vil ikke have kønsopdelt svømmehaller. Mm. Så der er sådan, det er jo forskellen mellem den principielle debat og den praktiske virkelighed i de her diskussioner her. Ikke?
Mm-hmm. Hvor leder det hen, tror du?
Ja, hvor leder det hen? Jamen, det leder jo hen til, at jeg mener, det befester, at udlændingespørgsmålet ikke kommer i centrum af en valgkamp. Det er ikke noget, hvad det hedder, man kan gøre brug af for at vinde valg.
Der har været nogle historier her i løbet af ugen også om, at der er en stigende erkendelse i de tre regeringspartier af, at der er blevet for lidt kant. De er for lidt uenige med resten af Folketinget, og måske også nogle gange med hinanden, så man kan slet ikke, man ved slet ikke, hvad de står for længere, så man kan også godt se det her som et led i hvert fald et af regeringspartiernes ambition om, ikke bare at være en stor, forsamlende konsensusmaskine på midten, men også at være et politisk parti med noget kant.
Helt klart. Og så selvom at de gør meget ud af at sige, at Socialdemokratiet de passer på Venstre, så er det her jo også, altså det, Troels Lund Poulsen annoncerede det jo også i sin tiltrædelsestale, da han blev formand, at han gerne vil ind i værdipolitikken, og der har Socialdemokratiet lige vist, hvordan det foregår, hvis man skal kunne det.
Og der synes jeg bare, for at vende tilbage til det, hvor vi startede, der skal man bare notere sig, at i forhold til det store oppositionsparti til venstre for regeringen, så er de med i den samme udtalelse, det samme beslutning som Venstre i Folketinget, da de har den her debat for tre uger siden. SF og Venstre skriver under på det samme. Ja. Det gør det altså svært.
Mm. Heading into the courtroom just a few minutes ago, the former president made remarks to the waiting media.
I just want to say before we begin, these are all Biden trials. This is done as election interference. Everybody knows it. I'm here instead of being able to be in Pennsylvania and Georgia and lots of other places campaigning. And it's very unfair. Fortunately, the poll numbers are very good. They've been going up because people understand what's going on. This is a witch hunt and it's a shame. And it comes out of Washington. It's in coordination with Washington, everything, including the DA's office. It's in coordination with Washington. I just want people to understand that this is done for purposes of hurting the opponent of the worst president in the history of our country.
Sådan.
Ja. Vi kender det altså. Det er en heksejagt. Det er præsident Biden, der står bag, og det handler om at skade hans modstander. Ikke? Det har været en stor uge for Trump i retssalene. Det er det, han har brugt. Og det er også det, han siger i klippet her. Jeg kan ikke rejse rundt til Pennsylvania og andre stater og føre kampagne, for jeg skal hele tiden sidde i retssalen. Mm-hmm. Og der, hvor han sad i denne her uge, det var især i New York, hvor der blev skrevet et lille stykke historie. Altså, det er jo sådan med Trump, nogle gange kan man godt lige miste, hvad skal man sige, helikopterperspektivet, fordi der er så meget. Men det var et lille stykke historie, der blev skrevet i denne her uge. Fordi det, der skete, det var jo, at for første gang nogensinde blev der indledt en straffesag mod en tidligere amerikansk præsident.
Ja.
Og det var den straffesag, der handler om det her med, at han har betalt penge til en tidligere pornomodel, som er Daniels, via mellemmænd betalt penge til hende, for at hun skulle tie stille om deres angivelige affære, som Trump i øvrigt benægter har fundet sted.
Ja.
Et par dage inde i den retssag, er der så også en høring i højesteret, som vi lige skal vende lidt tilbage til, hvor de taler om en anden meget, meget vigtig ting, nemlig helt overordnet spørgsmål om, er en præsident i USA 100% immun fra retsforfølgelse for alt, hvad han gør.
Ja.
Og det,
også
det,
for eftertiden. Altså også for et eftertiden. Er, når han sidder i kontoret, og andet er, når han kommer ud.
Ja. Så det var denne her uge, og det er jo bare, det er jo ret vildt at tænke på, ikke også, at midt i en præsidentvalgkamp, og så har vi ikke engang nævnt alle de andre retssager, der samtidig kører, den nede i Georgia, og nogle forskellige, og den føderale retssag om indblanding i 6. januar, og alle de her ting. Men altså, det, der skete i New York, det var jo, at der blev åbnet en retssag, som er lidt underlig på en måde, fordi at det, den handler om, det er, om han har betalt de her penge for, at Stormy Daniels skulle tie stille. Mm. Og det er sådan set ikke ulovligt i sig selv.
Nej.
Det er ret spektakulært, hvad der er foregået. Det er jo foregået angiveligt gennem en redaktør på et smusmedie, eller hvad man skal kalde det, der hedder The National Enquirer, som havde en løbende stående aftale med Donald Trump om, at hvis der kom noget op, som så farligt ud for ham, og nogle gange var det endda dem, der advarede ham om det, så der er en historie her, der cirkulerer, så gjorde de sådan, at så købte de historier ind af kilden. Det foregår til i USA, så køber man eneret hos kilden til at sige, hvis du får $100,000 af os,
ja.
Så snakker du ikke med andre medier om den der. Så går du ikke på CNN om den, eller snakker med New York Times om den. Så får de nogle penge.
Ja.
Og det National Enquirer så gjorde, det var så ret usjournalistisk, det var, at de købte historierne, men de ville være med at bringe dem.
Ja.
Så lagde de dem ned i en skuffe og sagde, den kommer vi ikke til at skrive om det her. Og det var så også det, de angiveligt gjorde med Stormy Daniels og med en anden kvinde, Karen McDougal, som Trump angiveligt også har haft en affære med. Og der var også en historie, som cirkulerede om, at han skulle have nogle børn ud for ægteskab, som så siden vist nok viste sig at være et falsum, men som de også købte for en sikkerheds skyld for at have styr på det.
Ja.
Og det ulovlige ting, som de prøver at forfølge i retten i New York, det er, at Trump skulle have begået bedrageri, en slags dokumentfalsk, eller hvad man skal sige, fordi han har prøvet at skjule de betalinger inde i sine regnskaber.
Ja.
Så anklagen går egentlig på noget dokumentfalsk eller bedrageri med det formål at ændre udfaldet af præsidentvalget.
Ja.
Så det, der er nogle led, der skal dokumenteres for
at
skabe kæden fra det ene til det andet.
Er det, at de er nødt til ligesom et at bevise, at han har lavet det her regnskabsfusk, altså at han har oprettet en post i sine regnskaber, hvor der står til støvsugeren, og så er det i virkeligheden til Stormy Daniels, men at det samtidig så skal forbindes til en føderal ulovlighed, som er, at han har fusket med sine kampagnemidler.
Ja,
og det er jo et ulovligt kampagnebidrag, han har givet til sig selv.
Og dermed forsøgt at påvirke valget.
Præcis.
Ja, fordi at det regnskabsfusk, som han er tiltalt for, det er i sig selv ganske vist ulovligt i New York, men det er det, man kalder en misdemeanor, som i amerikansk retsvæsen er sådan en mindre forbrydelse, som ikke kan sende dig i fængsel, men bare give dig en bøde.
Og hvor tidsbegrænsen, altså hvad kan man sige, at man har overskrevet den mængde af tid, der kan gå, for at man stadig kan blive anklaget for det. Så derfor er de nødt til ligesom at skulle gå de der sidste par skridt. Ja. Det er jo derfor, Jacob, også, at den her Stormy Daniels så farverig sagen er jo, at langt de fleste, som jeg har forstået det, er sådan nogle legal experts og folk, der skriver om sådan noget i amerikansk pres, betragter den her sag som den klart svageste af alle de retssager, Trump er i, og hvor den klart stærkeste, det er det her spørgsmål, om han har forsøgt at få en guvernør i Georgia til at fuske med stemmerne.
Ja. Lige præcis. Men det, der selvfølgelig også er, det er, at jeg tror stadigvæk, det er uklart, om denne her sag bliver sandsynligvis afgjort inden præsidentvalget, men der kan jo appelleres til yderligere instanser, og der er vel ikke ret mange, der tror på, at den er afgjort, inden præsidentvalget finder sted. Men derfor er den jo, har den jo også et link over til det, der så skete i Washington, og hvor Trump så ikke selv kunne være til stede, fordi han skulle sidde op i New York. Men der foregik jo høring i denne her uge i en sag, som Højesteret har valgt at tage op. Amerikanske Højesteret kan jo sådan, er det jo også herhjemme, at det jo ikke alle sager, der kan komme fra Højesteret. Herhjemme har vi noget, der hedder procesbevillingsnævnet, som beslutter, om en sag er principielt nok stor nok til, at den kan komme fra Højesteret.
Ja.
I USA er det Højesteret selv, der bestemmer, om de vil tage en sag. Og der er retsinstansen under Højesteret i Washington har sagt meget klart, at en præsident kan ikke være immun for forbrydelser begået, mens han sidder i Det Hvide Hus. Det kan man ikke, det kan man ikke bare sige, at han er.
Nej.
Det er blevet appelleret til Højesteret, og Højesteret har valgt efter lang betænkningstid at tage sagen, og den mistanke, der florerer i Trump-kritiske kredse og i medierne i USA, det er jo, at det konservative flertal i Højesteretten også forhaler det her spørgsmål, sådan så at der ikke kommer en afgørelse med det samme.
Ja.
Fordi forventningen er, at de er nok nødt til at sige det samme som den anden domstol, nemlig at man kan ikke bare være immun. Men der er alle mulige måder, de kan forhale det på, blandt andet ved at lave sådan en afgørelse, hvor de siger på den ene side og på den anden side, og så sender det helt tilbage til den første retsinstans, hvor det så skal køre hele vejen op igennem systemet igen.
Ja.
Og så foregår det så sådan, at når Højesteret hører det i denne her uge, så foregår det jo sådan, at advokaterne for henholdsvis Trump og for den amerikanske stat, de er til stede, og så udspørger højesteretsdommerne dem og beder dem om at udfolde deres argumenter, og så hører de det. Og en gang, inden de går på sommerferie, sandsynligvis først en gang i juni, kommer højesteretsdommerne så med deres udtalelse, deres kendelse i sagen. Men lad os lige prøve at høre, hvad en af dommerne, en af de demokratisk udpegede dommere, sagde under den der høring, det kommer her.
Kom med det.
It's someone with those kinds of powers, the most powerful person in the world, with the greatest amount of authority, could go into office knowing that there would be no potential penalty for committing crimes. I'm trying to understand what the disincentive is from turning the Oval Office into, you know, the seat of criminal activity in this country.
Ja, ja. Det er jo det.
Altså, det er jo lidt godt. Altså, hun siger, hvis vi bare vedtager, at en præsident er fuldstændig immun, hvordan kan vi så ikke frygte, at Det Hvide Hus, at præsidentembedet bliver
en mafiacentral.
En mafiacentral.
Ja, ja.
Fordi så er der jo ingenting, der bør holde dem tilbage. Det er vilde tider.
Det er vilde tider. Men der skal vel også siges, Jakob...
Det var jo den dommer, der hedder Ketanji Brown Jackson, der talte her.
Mm-hmm. At et er så ligesom, du ved, dømt, ikke dømt, alt det der, men selve retssagen, hvordan det smitter af på Trump, synes jeg også er interessant. Det er jo åbenbart sådan i New York, at der ikke er tv-transmittering fra retssalen.
Ja.
Så der er sådan, men der er selvfølgelig mange journalister, der rapporterer derfra. Der er jo det der med, du ved, fat Trump i søvn. Mm. Alle de der, det er jo Trump har jo selv åbnet med at kalde Joe Biden for Sleepy Joe. Rapporter om, at han selv sidder og falder i søvn.
Han sidder og nikker lidt derinde, ja.
Og det er jo fordi, det er en kedelig retssag. Altså, eller retssager er jo, hvad det hedder...
Har deres kedelige momenter.
De har nogle lange kedelige... Og det er jo meget lange dage, hørte jeg, det er sådan fra 7:30 om morgenen til 10:30 om aftenen. Ja. Altså, man er meget... Ja. Og når han sidder derinde, så må han jo ikke... han må ikke sidde og råbe op, og han må ikke alle de der ting, som Trump gerne vil. Det synes jeg... Altså, der kommer der jo sådan en afsmittende effekt på, at lige pludselig så er Trump i nogle omstændigheder, hvor han ikke kan være Trump. Altså, ja. Som han ikke kan forvandle til teater.
Ja. Det er det. Det er meget, meget forbløffende, og der kører jo også et sideslagsmål i retssagen deroppe, om hvor meget Trump må skælde ud på vidnerne og anklagerne og de andre, fordi at nogle af de her dommer i retssagen har udstedt det, som på amerikansk hedder gag orders, som jeg ikke ved præcis, hvordan man oversætter, men som simpelthen er en slags, det man på dansk måske vil kalde tilhold.
Altså mundkurv.
Mundkurv, ja. Han må ikke gå og intimidere hverken vidner eller andre. Og det overtræder han jo gang på gang, og det prøver anklagerne så at få ham sanktioneret for. Jeg tror ikke, de prøver at få ham i fængsel for det, men de prøver at få udstedt bøder for det særlige forhold, at han hele tiden går. Og
siger ting og sager.
Og siger ting og sager.
Inklusive åbenbart brokker så meget over, at han synes, der er koldt inde i retslokalet.
Ja.
Noget, der er sjovt, det er, at de har været igennem, der ved jeg ikke helt, hvordan det fungerer i Danmark, men det kan ikke fungere på den samme måde. De har været igennem det, de kalder jury selection, altså hvor man skal finde ud af, hvem der skal få lov til at sidde og dømme ham af nævningene. Man havde åbenbart indkaldt 500. Og så foregår det åbenbart på den måde, at anklagerne og forsvaren, de kan udspørge de her potentielle jurymedlemmer om alting.
Altså New York Times havde et fantastisk skema, hvor man kunne se for de jurymedlemmer, som endte med at blive udvalgt, kunne man se, hvilke nyhedsmedier de brugte, for det har de åbenbart blevet spurgt om alle sammen.
Og man kan spørge om private forhold, tager du antidepressiv, og hvad med det der Facebook-post, du lavede? Og det, der er det sjove ved det, der er, at der er amerikanske domstole også, og retsvæsen jo også bare så arkaisk. Trump har ret til at stå sammen med sin advokat lige ved siden af folk, altså hvor folk står sådan tættere, end vi står herinde i studiet og bliver udspurgt og står der. Og det gør han åbenbart. Altså, og det var bare, fordi du sagde det der med intimidering af vidner. Det er jo en lille smule intimiderende, tænker jeg, at Trump med hele hans personkarakter og det, at han er tidligere og måske kommende præsident, står 50 centimeter fra dig, mens du står og skal udlevere om, hvad du har gjort, og medicin, du har taget, holdninger, du har givet udtryk for.
Jeg synes, det her, der er vi inde og ramme ved noget af det, der er den paradoksale kerne i hele retsopgøret med Trump. Mm. Det er, at det amerikanske retssystem, som du siger, vi kunne kalde det arkaisk, man kan kalde det vanvittigt, det er dybt politiseret på den måde, at både anklagere og dommere i rigtig mange instanser, hvis ikke alle instanser, er politisk udpeget på et eller andet niveau. Så er de jo afhængige, når først de er udpeget, men de er udpeget efter en politisk proces.
Mm.
Og det er jo en arv fra den amerikanske revolution mod monarkiet England, som de brød ud fra.
Ja.
Det var, at det her skulle være et land, hvor folket havde magten, hvor magten ikke kunne koncentreres hos en monark, der kunne sætte sine kommissærer og forskellige udpegede...
Ja. Man skal dømme sig lige mænd.
Man skal dømme sig lige mænd.
Anklage sig lige mænd. Forsvare sig lige mænd.
Og det har de taget så langt, så vi får nogle af de her effekter, som vi har talt om her, at juryen skal fortælle, hvad de spiser til aftensmad, og hvilke tv-kanaler de ser, og de skal stå og sige det, mens Trump står og kigger olm på dem. Det er jo lige præcis et udtryk for, at det er folket, der styrer retssystemet i USA. Men det handler om det her, det er jo Trumps påstand, retssagen i det, der kører i højesteret lige nu, det er jo faktisk hans påstand om, at han vil være monark.
Ja,
han præcis. Vil være hævet over loven.
Ja.
Når han siger, vi kan ikke have en præsident, der ikke er hævet over loven, for så kan man ikke regere.
Ja.
Og det er jo monarkens argument, han fører frem der. Så det er et kæmpe paradoks, synes jeg.
Der er vi inde ved selve den amerikanske politiske identitet.
Ja, det er vi virkelig. Og så er det spørgsmålet, hvad betyder det for valget? Hard to say, men igen, jeg sagde det for nylig, da vi snakkede om det. Mit indtryk fra den lille rejse, jeg havde i USA her i marts i forbindelse med Super Tuesday, var, at det alligevel måske betyder mere, end man lige skulle tro. Jeg ved godt, at målingerne stadigvæk siger, at Trump fører i en masse af de svingstater, der kommer til at afgøre det. Men mit indtryk var, at der er en fatig, der er en mæthed med Trump hos nogle af dem, som måske ellers var, hvad skal man sige, moderate republikanere, der sidste gang og forrige gang valgte at stemme på ham, fordi de godt ville have hans politik på abortområdet eller noget andet, eller skattelettelser eller andet, men at de denne her gang er ved at få nok, og det er derfor, jeg måske stadigvæk hælder til, at jeg tror, uanset hvordan retssagerne ender, at det bliver lidt op ad bakke for Trump.
Det er jo en nedslidningsproces, der foregår nu.
Det er det.
I hjertet af ældrereformen står tillid. Tillid til, at de ældre godt selv ved, hvad deres ønsker og behov er. Tillid til, at medarbejderne er dygtige, har dygtige faglige kompetencer, og de i fællesskab og i tæt samarbejde med den ældre kan finde ud af, hvad det rigtige er for den ældre. Med ældrereformen får vi også et helt nyt plejehjemslandskab. Vi får kommunale plejehjem, vi får skabt rammerne for flere friplejehjem, og så får vi en helt ny type plejehjem, nemlig lokalt plejehjem, der har en tæt forankring i civilsamfundet.
Ja, i sidste uge, der lovede vi jo lige at vende tilbage til ældrereformen, som ældreminister Mette Kirkgaard fra Moderaterne, hun præsenterer her på sådan et doorstep. Den faldt efter endnu et noget tumultarisk forhandlingsforløb, hvor Nicolai Wammen, finansminister, spillede en rolle i kulissen med sine cigarisker med penge, ikke mindst i forhold til SF. Dermed også sagt, at det jo mest var et spørgsmål om penge for at få, for at få alle partierne, alle de mange partier med. Men meget anderledes end regeringsudspil er det jo ikke blevet. Det er stort set som det var. Det har vi jo talt faktisk rigtig, rigtig meget om, hvad der lå nede i det.
Og også talt om det her med, at selv med udspillet, så er der rigtig meget, der vil afhænge af detaljerne, hvordan det bliver formuleret i lovforslaget. Og der kan man sige, at det her politiske forlig ændrer måske ikke så meget på det, for der er stadigvæk mange ting, der kan blive ret forskellige, alt efter hvordan det bliver formuleret i den lov, der skal skrives stadigvæk.
Ja, men altså sådan den helt overordnet. Der kommer helhedspleje, hvor man som ældre bliver sådan indplaceret på et trin. Jeg tror, der er tre trin eller fem. Og vælge mellem, det er sådan en pakke, man får med pleje. Man bliver visiteret altså til én pakke, og ikke til alle mulige detaljydelser. En vigtig lille ting i det der, som man måske, den skal begrundes. Kommunen skal begrunde, hvorfor man er blevet indplaceret med den der pakke. Det er selvfølgelig, fordi det er her, man også har klagemuligheder i forhold til ankestyrelser, hvad der ellers er derude. Det skal i hvert fald i teorien fjerne en masse dokumentation og bureaukrati. Allerede med reformen, så afskaffes der også en lang række krav til kommunerne herunder sådan det der årligt fastsatte kvalitetsstandardskrav, krav om værdighedspolitik, krav om tilsynspolitikker og krav om forebyggende hjemmebesøg. Så er der alt det der med faste teams, de styrer deres egen vagtplanlægning, og så er der alt det her med frit valg, altså at man skal kunne vælge mellem flere forskellige udbydere, privat som offentlige, af de her helhedspakker. Det er jo sådan, ligesom, sådan det er, og som vi også talte om, Jacob, da vi talte om det rigtig meget. Den ældre flyttes her i ældrereformen fra at være klient eller patient, være patientlignende, en der skal modtage på den måde til at være en velfærdsforbruger, der vælger mellem forskellige ydelser, kommunal, privat, offentlig og privat, og hvor kommunen er øverste ansvarlig. Altså selvom du vælger en privat udbyder, hvis den private udbyder går fallit, så er det kommunen, der har ansvaret for, at du stadigvæk får din pakke.
Ja.
Så altså på den ene side, så prøver man ligesom at sige, jamen hvis du er skuffet over noget, så har du nogle handlemuligheder. Din pårørende er også med ind over. Og ultimativt er det kommunen, læs ikke Christiansborg, som er ansvarlig. Mm-hmm.
Jeg synes, der er to ting, der slog mig, da jeg så det der pressemøde, hvor de præsenterede den. Og den ene, det er selvfølgelig det, hvem det var, der stod, da vi talte om sidste gang, det der med, det var noget så usædvanligt som en forsamling udelukkende af kvindelige ordfører, der havde forhandlet den på plads. Ja. Det var også en meget bred forsamling af ordfører. Der var rigtig, rigtig mange partier med, men der var jo nogen, der manglede ved præsentationen. Altså det var, som det klip, du spillede i starten, viste, det var Mette Kirkegaard, ældreministeren, som vel er en af regeringens mest ukendte ministre, der præsenterede det. Der var ingen partiformænd eller forkvinder fra nogle af de store partier, og der må man ellers sige, at SVM-regeringen har vi vendet os til, at når de præsenterede noget, der var vigtigt, så stod der gerne, om ikke de tre partiformænd, så i hvert fald ledende repræsentanter for alle tre partier.
Stephanie Lose fra Venstre var der dog. Hun var den øverste.
Hun var den mest prominente.
I det der spil der. Ja.
Men jeg synes bare, det sagde noget om, at i forhold til med hvor store fanfare det her udspil blev præsenteret, og en hel dag med konferencer i Fredericia, og jeg ved ikke hvad, så var det som om, at der var skruet ned for musikken, da så forliget kom i hus. Det er den ene ting, og det kan jo være, fordi de bare synes, at de har fået budskabet over rampen. Det kan også være, fordi de alligevel synes, at det ikke blev så stort af epokegørende, som de havde håbet.
Ja.
Og det andet, det er det, som måske peger lidt tilbage på det, vi talte om med Frederik Vad, det er, at jeg synes, det der doorstep-pressemøde viste regeringens paradoks, at den får lavet en masse politik, men det kan godt blive svært at profilere sig på det, fordi at de har haft held til at lave et dejligt bredt kompromis, der måske slippet nogle kanter af. Mm. Og udfordringen for Socialdemokraterne, for Venstre og for Moderaterne, det er selvfølgelig, om der er nogen vælgere, der ved middagsbordene sidder og tænker, godt de fik gjort det. Altså det er en anden slags politik, end dengang Socialdemokraterne for eksempel lavede Arne-pension, hvor der var så meget slagsmål om det, at ingen kunne være i tvivl om, at det var Mette Frederiksens sejr, da den kom i hus. Denne her gang, hvad består sejren i, og hvis sejr er det? Ja. Det er to spørgsmål, der er svære at forklare. Og det er jo, det kan man jo sige, er urimeligt for politikerne, fordi at hvis de har lavet noget, som et meget, meget bredt flertal i Folketinget synes er et godt politisk kompromis, så burde det måske belønnes, men der er politik jo utaknemmeligt.
Ja, og jeg ved jo, at det var undervejs jo en diskussion internt i regeringen, om man skulle gå smalt og skarpt og kantet på det, eller ej. Men grunden, en af drivkræfterne i, at tingene alligevel så ender med at blive brede, også selvom du har intention om at sige, at vi skal stå klart, det er, at man har flanker. Venstre har flanker til LA og til K. De er med her. Socialdemokratiet har en flanke til SF. Så det der med, at det for, det, der er naturligt, hvad det hedder.
Ja, for risikoen var selvfølgelig for Socialdemokraterne at gå ind i en valgkamp, hvor Pia Olsen med den troværdighed, hun har oparbejdet, ville stå og sige, at man svigtede de ældre. Ja. Det er ikke nogen nem sag at kæmpe.
Det vil du ikke. Vi taler om det mange gange og kommer til det igen, det der med, at ældre som en vælgergruppe betragtet, at den er stor, og den vokser støt og stigende og hurtigt de næste 30-40 år. Så det er klart, det her det er ikke et emne, nogen har en interesse i at stå udenfor. Jeg synes, parallellen er jo lidt det, der foregår over på det specialiserede område, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil lige nu sidder og forhandler om, man skal regulere i bestemmelserne i serviceloven, og herunder, om man skal skrue op for det, der hedder magtanvendelse. Det er sådan lidt et brutalt ord, men altså, skal man have lov at kunne låse folk inde hen over nat? Skal man gøre mere brug af videoovervågning? Alt det der. Der er SF jo blevet, siger de selv, smidt ud. Jeg tror ikke engang, at de er gået. Den der helt klassiske, hvem slår op med hvem-diskussion. Den bliver måske skarp. Og det kan jo, det bliver, lad os lige have en lille stjerne ud for den. Det bliver sjovt at formulere. Jeg synes lige, at det også er vigtigt at sige, at det her med, du ved, er det stort, er det virksomt, hvad er det her egentlig for noget? Det rigtig meget kommer nu til at handle også om, hvordan kommunerne og kommunalbestyrelserne og borgmesterne tager det her ned. Fordi det, der er signal til, er, at nu er det jer, der skal stå på mål for det. Nu er det jer, der skal prioritere og tage de hårde valg. Og det er jo også en ny virkelighed for kommunerne. Så meget kommer også til at sige, hvordan kommer de til at implementere det her, som regeringen siger. Og som det er lige det sidste punkt i det her, Jacob, det er jo, at der skal formuleres en ny ældrelov. Det står der også i den her aftale. Der bliver jo lagt nogle ting op og siger, at det her det er noget af det, vi gerne vil med en ældrelov, altså lave en meget sådan simpel, overordnet ældrelov for åbne for alle de forskelle, der så kan være ude i, ude i kommunerne. Mm. Så noget af det her med, hvor stor en reform det her bliver, et er, at det handler om kommuner, andet handler om den der ældrereform og forholdet mellem den der ældrereform og så det, der står i serviceloven. Det lyder super teknisk, men det tror jeg er afgørende for det, som vi talte om her sidst, nemlig det her, Mette Frederiksen gerne vil skrue ned for velfærdsrettigheder og hele den måde at tænke dansk velfærd på. Det ligger stadigvæk lidt ude i fremtiden. Jakob, weekenden toner frem i horisonten som den længe ventede skatteø, vi har higet efter på konkurrencestatens hav. Hvad har du af planer?
Jeg var lige ved at tro, at vi skulle have en hel udsendelse, hvor du ikke sagde det ord. Men okay, så vil jeg sige et andet buzzword fra Dekopol. Jeg vil sige ordet...
Kolonihave.
Ej, fedt. Ja. Vi flytter derud, når vi er færdige med at optage her på Stor Bededag. Så vil jeg tage en gradvis indførelse af regeringens afskaffelse af bededag ved at holde en halv fridag og tage hjem og flytte mine ting ud i kolonihaven.
Du bliver indberettet til samtale. Du kan ikke sådan forlade samlebåndet, jeg.
Der er en del medarbejdere her på Helsing, vi også lige skal have. Men der er også en del, som har hørt, hvad regeringen har sagt om et frem på arbejde. Det vil sige retfærdigvis.
Jo.
Men nej, så vil jeg flytte derud, og derfra er det så, står den så på kolde bade og masser af lys og luft. Det bliver dejligt. Ja. I løbet af weekenden her skal vi fejre min datters fødselsdag. Det bliver også skønt. Og ja, så hvis jeg alligevel sniger mig til at tænde computeren en enkelt gang, så bliver det for at lige puste det sidste af på vores kandidattest til Europaparlamentsvalget, ja, som 7-9-13 går i luften i den kommende uge, hvor man altså kan gå ind og tjekke, hvilke kandidater til Europaparlamentsvalget den 9. juni, man er mest enig med. Vi skal lige have de sidste ting på plads.
Jeg er også ved at være der. Nu må den valgkamp se at komme i gang. Det er jo sådan, synes jeg lidt, det er jo altid spændende med valgkamp, men man kan godt op til sådan en valgkamp mærke den der, skal vi nu til det igen, følelse.
Nå,
der,
eller,
ja, jeg kan godt have sådan der, nu skal vi lige, du ved. Ja. Men nu er jeg ved at være der, hvor jeg sådan siger, okay, altså vi skal jo i gang.
Ja, ja.
Så lad os se at komme i gang.
Lad os komme i gang.
Ja, og der er kandidattesten for altinget jo bare, det er jo den der konfettikanon, hvor alle ved, at nu er vi der.
Lige præcis. Mm-hmm. Hvad skal du?
Jamen, mine unger kommer hjem, så fredagsslik. Og så synes jeg også, jeg kan mærke, at jeg har lyst til krebinetter.
Nå, det er da også en rigtig sommerret.
Ja, så skal jeg læse noget David Runciman her i weekenden.
Nej, er det bogen der?
Ja, den der The Handover der, ja.
Som lige er kommet på dansk?
Som lige er kommet på dansk, med den lidt sjove overdragelsen, det lyder sådan lidt... Men jeg læser den på engelsk. Jeg er gået lidt i gang, men nu skal
jeg have en ordentlig håb. Jeg har lidt derhjemme på dansk også. Jeg glæder mig også til at læse den. Jeg hørte et par podcast med ham, da han udgav den der, og jeg glæder mig virkelig til at få læst den. Det er jo den bog, hvor han blandt andet argumenterer for, at virksomheder er robotter, og det glæder jeg mig til at dykke mere ned i det argument.
Vi skal også, Jakob, lige sende en tanke til podcastboss Mads Aarhusen. Han drager jo af til Hamborg for at løbe maraton her i den her weekend. Ja, jeg skulle faktisk have været med, men så fik jeg en skade nede i foden, og først begyndte at løbe igen her for et par uger siden. Men held og lykke til Mads med
god
det.
Tur.
Mm. Anbefalinger, Jacob. Nu har du lavet en lille cliffhanger der i starten, og nu skal vi tale seriøs tysk filosofi her.
Jamen prøv at høre, alle medier med respekt for sig selv har jo udgivet særtillæg, og jeg ved ikke hvad, om 300-året for Immanuel Kant. Og jeg tænkte, eftersom vi ikke har et niche-medie, der hedder Altinget Kant, skulle vi måske have, så tænkte jeg, så lad os lige dykke lidt ned i det her. Og det jeg faldt over, som især fascinerede mig, jeg har prøvet at læse en del om det, det er statskundskabsprofessor, kan man vel kalde hende på dansk, Lea Ippi, som er albansk født, har skrevet en fremragende bog, der hedder Fri, om sin opvækst i det kommunistiske Albanien, men som altså nu bor i London, og arbejder på London School of Economics. Hun skrev, synes jeg, en fremragende, i hvert fald interessant kronik i Financial Times, som hedder Kant and the Case for Peace. Mm-hmm. Og i den, der fortæller hun, hvordan hun i disse dage skulle have været med til en stor Kant-konference i Kaliningrad.
Ja.
Den her russiske eksklave, tror jeg det hedder, altså et område, der er løsrevet fra resten af Rusland, og som jo i gamle dage hed Königsberg og var en del af Tyskland.
Mm-hmm. Og hvor Kant er født.
Hvor Kant er født, og vi boede hele sit liv. Jeg ved ikke, om han nogensinde var ude for Königsberg.
Det plejer man i hvert fald at sige, at han ikke forlod byen.
Og i den, der beskæftiger hun sig jo blandt andet med Kants pacifisme, kan man vel sige. Mm-hmm. Og så skriver hun noget til sidst, hvor der var bare et afsnit, hvor jeg tænkte, gud, har hun også fulgt med i den danske debat i denne her uge? Hun skriver nemlig det her med, jeg prøver lige at læse et lille stykke op af den kronik, ikke? Jeg lægger den også i show notes.
Ja, 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 ja.
Jeg tror faktisk, den er uden for betalingsvæg på Financial Times, så man kan læse den. Der skriver hun, Europa er på det seneste blevet et sted, hvor sammenstød mellem godt og ondt rutinemæssigt påberåbes for at retfærdiggøre handlinger af uansvarlig brutalitet, og hvor krigens trummer bulrer stadig højere. Mm-hmm. Kampens metaforer er overalt. Nogen finder fjender inden for Europas grænser, der vækker spøgelset af en migranttrussel mod traditionelle værdier, mens de åbent går ind for deportation af asylansøgere. Andre fokuserer på ydre fjender og opfordrer os til at mentalt forberede os på en førkrigstid, som den polske premierminister Tusk for nylig advarede om. I mellemtiden bliver de, der går ind for kompromis og nuancering, i bedste fald udsat for latterliggørelse og trolling, i værste fald for censur og undertrykkelse.
Ja.
Det tænkte jeg bare, altså det kan man jo godt læse som, det kunne jeg også se i kommentarfeltet, mange læste som, når skal Ukraine bare overgive sig, eller hvad er det, ja, det du siger?
Ja, ja.
Det tror jeg ikke, at det hun mener, men for mig bliver det sådan en påmindelse om, præcis hvor få pacifistiske stemmer, der egentlig er i en debat lige nu. Nu spillede vi Macron i starten, der sagde europæiske våbenindustri, og nu skal vi derud af, venner. Og, vi har en debat, hvor den der del ikke fylder særlig meget. Og så kom jeg bare til at læse lidt ned i kant, og det er jo bare mega spændende, men det ved du meget mere om, end jeg gør.
Det må man sige. Ja, men hvad hedder den Immanuel Kant, der bliver fejret også herhjemme i dag, det er jo oplysningstænkeren. Og hans, det vil sige to skrifter, essays, det du henviser til der, den der hedder det,
Den evige fred.
Ja, Den evige fred, og så den tekst, der hedder Vartis afklæring, hvad er oplysning?
Mm-hmm.
Som jo er, hvad der hedder Vartis afklæring, er, det er noget af det tidligste, noget af det tidlige, Kant skriver i, så jeg husker sådan et, det er sådan en videnskabelig artikel, han udgiver et eller andet tidsskrift i Berlin, tror jeg nok det er.
Okay.
Og så den her tekst om den evige fred, som kommer i den sidste periode af Kant.
Og som jo åbner med sådan en lidt sarkastisk bemærkning, kan man sige, fordi den åbner med, at han beretter om en hollandsk kroejer, der havde et skilt hængende over kroen med billedet af en kirkegård, hvor der så stod den evige fred.
Ja.
Så selvfølgelig, altså...
Ja.
Den her bemærkning om, at den evige fred, det er når vi alle sammen er døde.
Ja.
Men så prøver han så alligevel i det essay at opregne nogle betingelser for fred. Og det, som er fascinerende ved den tekst, synes jeg, det jeg har fået læst om den og i den, det er jo, at han på et tidspunkt, hvor vi står foran opfindelsen af menneskerettighederne, altså Kant lever parallelt med den franske revolution og alt, hvad der sker dernede, siger, okay, men menneskerettigheder og beskyttelse af individet er jo meget godt, men hvad nytter det at være beskyttet inden for nationalstatens grænser, hvis herskerne alligevel sender os i krig mod nabostaten, så folk bliver slået ihjel alligevel?
Ja.
Temmelig profetisk for, hvad der skulle ske de kommende halvandet år.
Og hvad der var sket i Europa.
Og hvad der var sket hele tiden.
I hele taget, ikke? Man skal huske på, at rigtig meget europæisk filosofi bliver jo til, hvor krig er dagligdag, og brutalitet er dagligdag, og også moderne, det vi kalder moderne politiske tænkning, for at hoppe sig frem, det er jo undfældet i borgerkrigslignende tilstande, hvor Hoppe selv jo måtte flygte, han tror, han skrev den i Paris, Leviathan, hvad det hedder, bogen, ikke? Så ja, altså det her med at spekulere over betingelserne for fred har også været radikalt på det her tidspunkt, fordi krig var så allestedsnærværende. Ja.
Og det, han optegner, det er jo sådan en slags teori, en tanke om en union mellem nationer, hvor man har nogle betingelser for, hvornår man må føre krig, og især hvornår man ikke må, og på hvilken måde. Han, en af de betingelser, han opstiller, er for eksempel, at stater ikke må optage lån til at føre krig.
Ja. Good luck with that. Men hvad det hedder... Det er en del af Kants tænkning, jeg har beskæftiget mig helt utroligt lidt med. Jeg har været over i den sådan den jeg tror jeg til dig kalder det den dybe Kant, eller hvad man kan sige.
Og hvad er det?
Ja, men det er jo at han jo han er så epokal en figur i filosofiens historie. Jeg vil gå så langt som at sige, at jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde, at al filosofi var fodnoter til Platon. Det er rigtig nok, det kan man godt sige, indtil Kant. Han er en lige så afgørende og forandrende en figur for filosofi, som Platon er, som en, der ligesom påbegynder den der tradition, der er i Europa. Og den del, det er jo den del, hvor han forholder sig i virkeligheden jo til, til det, han kalder metafysik, til hele den platoniske historie i Europa, og viser, at den har nogle grundlæggende fejl indbygget i sig. Kant bliver berømt på tre store bøger. Kritik af den rene fornuft, det er den første, han skriver. Den skriver han vist et par år før. Vartes afklæring dukker op, og så skriver han kritik af den praktiske fornuft, den handler om moral og etik, mm-hmm. og så skriver han den sidste kritik, som er kritik af dømmekraften, og den handler om æstetik, men den første kritikken mm-hmm. af den rene fornuft, den handler om svarene på de allermest grundlæggende filosofiske spørgsmål, og det allermest grundlæggende filosofiske spørgsmål, nemlig hvad betyder eksistens, hvad betyder væren. Og det er jo et ord, vi bruger. Ordet er om alt muligt, om alting. Den her mikrofon og en hest og en bil og kærlighed, altså immaterielle størrelser, fantasiobjekter, vi knytter ordet er til. Det virker helt naturligt for os at gøre. Man skal ikke tænke særlig længe over det, blandt andet med udgangspunkt i, at vi bruger det om så mange forskellige, om os selv, om vores bevidsthed, om alting. For at finde ud af, at det ved vi faktisk ikke helt, hvad betyder. Og det, han kritiserer i sin kritik, det er den måde, man har forsøgt at svare på det der op i 2000 år, altså fra Platon, også noget før Platon, frem til sig selv. Han forandrer simpelthen den måde, man tænker over det der spørgsmål på. Det kan jeg sagtens tale om i umindelige tider. Men det, der er, tror jeg, også gør ham afgørende, det er jo det her med, at han så effektfuldt forvist, at der er en fejl i den måde, vi har tænkt på igennem 2000 år. Og det gør jo lige pludselig, at man får et historiebegreb. Lige pludselig kan vi se, hov, der er en historie her, fordi vi er ikke længere en del af den her historie. Vi kan også se, at fejl, tankefejl eller filosofiske fejl, det er ikke sådan en fejl, som ligesom når en stol går i stykker. Der er jo 2000 års historie. Kristendommen er en del af den måde, den opfattelse, vi har af kristendommen i dag, er jo i høj grad grundlagt på, at kristendommen kunne forenes med græsk, platonisk tænkning. Og derfor så er der lige pludselig, så der er jo kirker og nogle følelsesliv og nogle etiske normer og alt muligt andet, som er grundlagt på noget, hvor man med Kant må sige, jamen det er til dels en fejl. Og derfor så bliver, hvad er fejl så for en størrelse? Det betyder blandt andet også, at man kan se, okay, ja okay, der er en historie med fejl, men det er også nogle fejl, der leder til der, hvor vi er, til Kant. En udvikling, en fejltagelsernes historie leder til Kant, hvor man lige pludselig bliver bevidst om de der fejltagelser. Det vil sige, det der kommer efter Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, de er alle sammen kantianer, der tænker historisk, tænker anderledes på fejltagelser. Nu nævner det der med kristendommen før. Hvis kristendommen ikke er forenlig med en sand måde at tænke om væren på, hvad er det så? Hvad er tro så for en størrelse? Og der har vi jo en dansk, der åbner vi jo en dansk filial i den store filosofihistorie. Han hedder Søren Kierkegaard. Det er hans store spørgsmål, ikke? Ja. Så på den måde kan man sige, at Kant, altså du kan ikke pille Kant ud af historien, så vil vi stå her i dag. Godt tror du kunne pille de andre ud. Der vil komme en, der vil tænke, det kan man jo aldrig rigtig sådan helt sige kontrafaktisk. Men jeg vil sige, hvis nu man forestiller sig, at jorden gik halvt under, og vi kun havde to bøger, vi måtte tage med os, og jeg skulle vælge, hvilke to bøger det skulle være, så skulle det være Platons Staten og Kants Kritik af den rene fornuft. Så kunne vi genopføre civilisationen.
Det er simpelthen den ultimative Dekopol-anbefaling. De to bøger, du skal have med.
Ja, hvis man skal have god tid, Kritik af den rene fornuft. Han skrev først en version, og så rettede han den, og de bliver begge to ligesom udgivet, så man kan læse dem op og mod hinanden. Det er 700 sider. Fedt. Men den er oversat til dansk, og jeg synes klart, de første 100 sider af det der, det er lige så spændende. Når man først ligesom er inde i det, så er det lige så spændende som første sæson af True Detective.
Wow, ja. Så spændende.
Ja.
Sidste ting om Kant.
Ja.
Så er det jo bare rigtig interessant. Det politiske i det, altså også fordi, at Kant med sin opvækst og tilværelse i Königsberg jo er altså måske sammen med Luther, en af de mest fundamentale grundlæggere af det moderne Tyskland, kan man sige. Ikke også? Og det sker så i Königsberg, som nu er en del af Rusland.
Ja.
Og der er jo sket det spændende her i opløbet til 300-året, at Putin og mange russiske meningsdannere har forsøgt at erobre Kant tilbage som en som et argument for Ruslands position i moderne international politik.
Han er i mine øjne, også hvis man sammenligner med russisk litteratur og sådan noget, den mindst russiske.
Det bliver man ikke mindre russisk.
Nej, det gør det simpelthen ikke, hvad det hedder. Han er alt andet end flamboyant og alt andet end det drama, jeg synes, man kan spore også i russiske litteratur, uden at skulle sammenstille, du ved, Turgenev eller Dostojevskij med Putin. Men Kant er tysker.
Fedt. Nå, hvad har du med til os i dag?
Jamen, apropos de der Trump, og hvordan skal man følge med i det, og sådan noget, så udgiver Washington Post, nu hørte vi før, at Trump han kaldte det The Biden Trials, men det er jo fordi, at i USA, der hedder det The Trump Trials.
Præcis.
Og det hedder den her podcast på Washington Post også, man kan få adgang til dem, hvor man nu henter sin podcast her under DKPol. Og det er snakkepodcast, hvor reportere, der har været til stede i de der forskellige retssale, du taler om, fortæller, fordi netop der ikke er film, så der er både reportageelement, og de diskuterer ligesom, hvad er det, der foregår i retssalen, uden for retssalen. Mm-hmm. Det, man får ligesom teateret, det hedder, genopført. Og så diskuterer de, synes jeg, nogle af de der ord, som er i amerikanske sådan jura og retsvæsen på sådan en måde, der er rigtig. Og så er amerikanere jo bare, altså der findes jo ikke nogen på den her jord, der kan fortælle en historie som amerikaner.
Det er bare.
Så det er sådan noget 30-40 minutter, hvor man lige kan få noget opsamling, og det er mit go-to for at prøve at følge med i det der moras der.
Fedt. Nå, det skal jeg høre lidt af i weekenden.
Jakob, vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Glædelig stor bidedag, og tak for den her gang.
I lige måde.
Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Husk at gå ind der, hvor du henter dine podcasts, og giv os dine stjerner og likes, så vi kan nå ud til endnu flere. Emma Klitnæs producerede som sædvanligt denne episode af DKPol, og som sædvanligt færmt og med finis. Undervejs der spillede vi klip fra TV2, Frederik Vads, Facebook-profil, BBC, YouTube og New York Times. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.